إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وأبرونجي توينجد عصر الملوك وهو أزهى عصور بني إسرائيل توينجد ekiseera ky'obwakabaka mu baana ba Isirayiri. Allah subhanahu wa ta'ala endagaano gye balaganyisa, waja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahada min al'alamin. Endagaano eyo Allah agituukiriza mu kiseera kino oluvannyuma lw'emyaka. Asrul muluk kyekiseera ky'obwakabaka kubanga mu ntandikwa tubalaba abaana ba Isirayiri okuva lwe baava ewa Firawuna, tubalaba nga bali wansi wa nnabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ne Harun, ne tubalaba nga bali wansi wa Yusha ibn Nun, ne tubalaba nga bali wansi wa Asr al Qudha ba Qudha abaakulemberanga zikabira zaabwe era nga be bavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi n'eddiini, ekiseera kye baanafuwaliramu ennyo. Ne bagenda eri nabbi waabwe Shamuwiri alayhi assalatu wassalam. Omuntu bw'awulira nabbi ono, naddala singa tumuvunula ne tugamba nti ye Samweri, eri bamuyita Samweri, omuntu awuliranga awuliranga ataali na musiraamu ng'awulidde buli zirinnya ki Samweri. Ne haulai ambiya bani Israel, awo baali bannabbi baabaana ba Isirayiri. Wanu'minu bihim jamian, bannabbi bonna tubakkiriza ffe abasiraamu. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, ekyo Allah kye yatusomesa mu Qur'an. Osobola okusanga ezimu ku sitoore ezanyolebwa nga zirimu entegeera ey'ekikaafu ku bannabbi bano. Naye ggwe manya nti buli kyonna ky'osiŋŋaana mu bitabo by'Abayahudi n'Abanasaara nga tekifiitinga nnabbi, manya nti kiri mu bukaafiiri oba obwonoonefu bwe baateeka mu bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga omusiraamu akimanyi bulungi nnyo nti ebitabo ebyo kadi buddila wa ghuyira wa hurrifa, ebitabo ebyo byakyusibwakyusibwa nga Allah bwe yagamba fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Zibasanze abo abakwata ekkalaamu, eri kusayidi abagiyita ekkalaamu ey'obulimba, abakwata ekkalaamu ne bawandiika mu bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebintu Allah byataateekamu. Thumma yaquluna, ne bamanyi bakileyiminga nti hadha min indillah, bino bivudde lyani? Bivudde li Allah subhanahu wa ta'ala. Twakyogerako emabega ne tugamba nti ebitabo ebyakulembera Allah subhanahu wa ta'ala teyeyama bikuuma ye nga ye tabaraka wa ta'ala. wabula yabikuumisa bannabbi ne ba ulama b'abantu be yawa ebitabo ebyo. Allah yagamba yahkum biha nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi. Abantu bano Allah be yawa obuvunaanyizibwa kuuma ebitabo ebyo. Bibabeera beesimbu bijja kuumibwa, bibataba beesimbu bijja kukola bitya, bijja kukyusibwa. Eyo aya ekulaga era ekwanukula ky'oyinza okwebuuza nti ebitabo ebyo tebyaliko bukuumi bwa Allah subhanahu wataala. Allah istahfadhahum hadhihi alkutub, abaana ba Isirayiri Allah subhanahu wataala yabakwasa ebitabo bino babikuume n'abawa amaana mu nsingo zaabwe, bakuume ebitabo bino, bakuume wahayi okkakasa nti nno teri konna kagiyingirira. Falamma fasadu wa fasaqu gayyaru, okutya Allah bwe kwabaggwamu baatandika ebitabo bino okubirumbagana ne babeera nga babikyusakyusa era nga tebabikyusa mulundi gumu, wabula wabangawo abakkiriza abakwata ebitabo ebyo ne babula nabyo ne bakuuma ebitabo ebiri origino ebirala ne bikyusibwa. N'obasiŋŋaana nga balina gye bameredde abakkiriza, akabondo k'abakkiriza nga gye kali keekutte ku kitabo mu ngeri enki entuufu, bwe batyo bino ebyakyusibwakyusibwanga nabyo tebyakyusibwakyusibwa mulundi gumu, wabula baakyusangako ekisobosa okukyusa mu kiseera ekyo. Ebirala bingi ebituufu ebirungi ne bisigalamu, ne wayita ekiseera ne balaba nga byekiise mu hawa yaabwe ne bongera ne babaako kye bakyusa. Bwe batyo tilqaiyan ala mururi al awan wadduhur, ennaku nga zigenda zitambula ebyasa nga bigenda biyitawo okutuusa we twatuuka olwaleero nga tulina Bayibuli ejjuddemu amabaluwa ga Pawulo ne Luka ne Yokaana nga yeddiini gye baliko olwaleero, al kufur al mahab, obukafiiri obwereere. Nolwekyo yo Quran Allah subhanahu wataala ne yeeyama okugikuuma, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala yeyassa Quran era yennyini nnyini ne yeeyama okubeera nga agikuuma. Mu aya endala Allah yagamba nti la yaatihi lbatilu min baini yadaihi wa min khalfihi wala min khalfihi. Qurani tewaliiwo nsobi esobola kugiyingirira ng'egiva mu sayidi yonna, tolina w'osobola kugiyita kugisuula mu nsobi. Wali byetera okulaba waliwo Qurani empya eyakoleddwa, simanye eri Kuwaiti, simanye esaasaanyizibwa, simanye ekola etya. Allah yagamba la yaatihi lbatilu min baini yadaihi wala min khalfihi, tewali kisobola kuyingirira Qurani. Ekyo mu bizibu abasiraamu bye baba nabyo, ekyo bakiggyemu bamanye nti Qurani Allah subhanahu wataala yeeyama okugikuuma ila qiyami ssaa, okutuuka ku lunaku lwaki lw'enkomerero. Bal yurfau wa yarja ilaihi, Qurani egenda kusitulwa ng'enkomerero etuuse ebeerenga eddayo eri Allah subhanahu wataala, nga akida ahlu sunna bwegamba ti al Quranu kalamu llah minhu bada'a wa ilaihi yaud. Qurani bigambo bya Allah byava mu ye era gyali gye bigenda okudda tabaraka wataala. Nolwekyo ekyo nga kigenda kubeerawo ng'eŋŋombe esembedde ddala okubeera nga efuuyibwa. Qurani weeri nkuume bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada. Nolwekyo bannabbi bano bw'obawulira amannya, owulira nabbi Lot omusiŋŋaananga ye Lot, ekituufu ku nabbi oyo byebyo ebituufu Allah byamwogerako era mu ngeri y'emu byosiŋŋaana ebiri mu Qurani ku nabbi oyo. Osokusingana nga ebitabo bimuandise kama wano. Mwebi bawandika ku Nabbi Loto alayhi salatu wassalamu byoyinza okusanga mu Bayibuli. Nabbi Loto bawala be yalina abawala babiri. Bamunywesa omwenge ne beegadanga naye. Ekyo kigambo kisingana kyogera ku Nabbi ani? Ku Nabbi Loto alayhi salatu wassalamu. Ng'omanya nti ekyo kirimu kalaamu yaabo aboonoonyi gye baateeka ku bannabbi b'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'ebirala bingi ebyawandiikibwa ku bannabbi bano mu ngeri y'okubajolonga n'okubakkakkanya n'okusembezaayo emitima gy'abakkiriza ewala ne bannabbi abo babalabenga abaali aboonoonefu babalabenga abaalina bino nabiri. N'olwekyo ekyo mukitegeere bulungi barakallahu fiikum. Amma bannabbi bano aboogerwako ne bwabeeranga eri erinnya lye owuli alitera kutuumibwa bantu bali kasita otegeera nti nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala manya nti yali ku bulungi yali ku bulongoofu yali ku tawhidi. Bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala tebaba na bumogo bufaanaganako bwe butyo. Tayib, kakati asrul muluk twalabye nga kabaka asooka wa babani Israel ye Talut. Nabbi wa babani Israel bwe baagendayo ne bamutegeeza nti kabira embeera zaazo ze zirimu tezisobola kubeera nga ziqaawama embeera y'abakabaka abajja ne babatugumbula ne babajjako abaana baabwe ne babajjako ensi yaabwe ne basaba kabaka ne basaba nabbi waabwe asabe Allah subhanahu wa ta'ala abawe kabaka babeerenga bonna beegatta ku kabaka oyo. Nabbi n'abagamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawadde Taluta malika abawadde Talut nga ye kabaka waabwe. Ne beemulugunya ku kabaka oyo nga balaba mwavu balaba tabagwanira. Nabbi waawe n'abagamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwalonze. Era n'ateekawo n'akabonero nga malayika egenda kuleeta Taboot. Taboot yisanduuke erimu ebyo byali bisigadde mu bwannabbi wa nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ne nabbi Harun. Malayika nga egenda kubireeta ebiteekaawo malayika n'ekikola ne bawanika ne bakkiriza nti kalaasi ono ye mukama waffe n'ateekateeka ejje kubanga baali basabye nga bagamba nti baagala baddeyo banunule ensi yaabwe banunule ettaka lyabwe banunule amaka gaabwe banunule abaana baabwe. Nabbi n'abateekako akakwakkulizo nti omuntu yenna ayagala okutambula naye tayina kubeera nga anywa ku mugga gwe baali bagenda okuyitako okusinkana omulabe ayitibwa Jalut. N'eggye lye eryabakiwagi eryali ery'omutawaana ennyo. Omuntu yenna anywa mu mugga ogwo olunywa olw'okkotomera tagenda kubeera ng'agenda naye. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Abasinga obungi ne banywa abataanywa baali batono. Ne basinkana omulabe ku nkomerero. Nabbi Dawuda alayhi salatu wassalaamu yali akyali muvubuka Allah n'amuwa tawfiiqi n'abeera nga yatta omusajja ono Jalut wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahu almulka walhikma wa 'allamahu mimma yashaa. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa obwakabaka n'obwannabbi n'amusomesa bye yayagala. Kakati awo si we twakoma. Awo twakoma ne tulaba Talut nga ye kabaka eyasooka era yatuukirirako endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalaganyisa ebbanga waja'alakum muluka. Taluta n'abeerawo ng'atambuza obuvunaanyizibwa bwe nabbi Shamuil waali era mu ngeri y'emu ne nabbi Dawuda nga waali okutuusa ekiseera lwe kyatuuka Talot nabeeranga yafa Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga yakunganyiza obwannabbi n'obwa kabaka munnabbi we ayitibwa Daud. Yamukunganyizaamu obwannabbi n'obwaki n'obwa kabaka. Era yennabbi eyasooka mu baana ba Isirayiri okufuna ebyengeri ebibiri byonna nga bikola atya? Byonna nga abirina. Ekyo kyabangawo nga nabbi era ye kabaka. Ate ne kibaawo nga nabbi nga si ye kabaka. Byonna byonna byajjanga bibeerawo mu mirembe egyaddirira oluvannyuma lw'ekiseera ekyo. Kaakati wano we tuli, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awadde abaana ba Isirayiri obwakabaka n'obwannabbi byonna nga bikuŋŋaanyiza mu nnabbi we Daawuda alayhi assalaatu wassalaamu. Daawuda yalina ebye embeera ez'enjawulo n'ebitendo eby'ettendo. Daawuda Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera bye yamuwa kwe kumuwa obwannabbi, n'amuwa amaanyi amayitirivu, n'amuwa obuzira obuyitirivu, n'amuwa amagezi amayitirivu, n'amuwa himma. Kiki mu Luganda? Endasi. Mu kubeera ng'akola da'awa ne jihad fi sabilillah. Era ku ye Allah kuyayisiza amaanyi gaba bani Israel agatuukiriza ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba nti wala ta'alunna uluwan kabira. Era mugenda kusituka olusituka olw'amaanyi. Allah yasitula abaana ba Isirayiri mu kiseera kya nnabbi Daawud ne nnabbi Sulayman ne bamuluuku abaddiriraawo olusitula olw'amaanyi nga mu nsi teriiyo dawula, teriiyo empaya esobola kubenganga wadde okubeera nti nno babeera bagyolekedde esobola okusigalawo. Ezi ayati zisooka mu surati al-Isra tugenda kuzitambulirako nnyo mu kifo kino we tutuuse biidhini al-maula jalla waala. Oweekitiibwa Allah agamba nti wadhkuru abidana Daawud dhal aidi innahu awwab. Wadhkuru abidana Daawud dhal aidi innahu awwab. Basomere obabuulire kubikwatagana ku muddu wange Daawud, oyo nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Dhal aidi yani dha quwa, al aidi kitegeeza al quwa, nga Allah bagatu wassamaa banainaha bi aidin wa inna la musi'un. Wassamaa banainaha bi aidi, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala egguru yalizimbisa amaanyi yani linywevu teriyuuga. Kitegereka? Banainaha bi aidi. Kakati Daawud yalina ekitendo ky'okubeera nga w'amaanyi mu nzikiriza mu imaani, ate kadhalik kana dha aidi fil badan wal jism al quwwa al qalbiyya, yalina amaanyi amayitirivu mu mubiri gwe nga ayina omutima ogutatya ng'ate n'ekintu ky'abeera akutteko maadha n'omubiri gwe nga kibeera kikwasibwa amaanyi ag'ekika ekya waggulu. Ye nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ayitibwa Daawud. Mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam haditha ibn Umar ya Abdullah ibn Amri ibn Asi radiyallahu ta'ala yagamba nti khairu asiyami siyamu Daawud, okusiiba okusinga okubeera okulungi eri Allah mu kusiiba kwonna abantu ke baali basiibye kwe kusiiba kwa nnabbi Daawud alayhi salatu wassalam. Kana yasuumu yawman wa yuftiru yawman, yasiibanga lunaku n'asiibuluka lunaku. Yaani obuwangazi wa nnabbi Daawud yabanga olwaleero yasiibye ng'enkya teyasiibye, olwaleero yasiibye enkya teyasiibye, obuwangaazi bwe bwonna nga bwatyo bwali. Fakana shadid al ibada, yali musufu mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hadithi jena maso ni gamba, wa khairu as-salati salatu Daud. No kuyimirira ekiro okusinga okulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuyimira kwani kwa Daud. Kana yaqumu nisfa al-layli yaimili yae madha kana yana nisfa al-layl yibakanga hafu ya kiro esoka wa yaqumu thuluthahu nam nakwata thadi ya kiro najikola atya najibaka wa yanamu thuluthahu naimilla chimucha kusatu ngambye ntya lala naimilira ya nasara ekitu kimwe ekyokusatu ekiri awo then nasembyayo kimwe ekyokusatu nga yebase ekyo nno oko nno enam kwe kuyimilla kwa Daud alayhi salatu wassalamu yaqumu wa yanamu sudusahu siwe kiri enam kana yanamu ani aina hadithi ya yituletele matini gayo aina hadithi eyo kana yaqumu nisfahu kana naam nisfahu nisfal layl nisfal layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu ekire kisoka yakebakanga kimu kya kusatu ekidillawo ngabira musala ade kimu kya mukaga ekisembe okutwa ku budde obwokumacha nakimalanga akozatia nga yebasa alayhi salatu wasallam nyine kibuzo kimu kya kusatu ne kimu kya mukaga kiri we kisinga obunene kimu kya kusatu ne kimu kya mukaga kiri we kisinga obunene kimu kya kusatu bidalil nti kimu kya okubiri kinene okusinga kimu kya okumeka kimu kya okubiri kinene okusinga kimu kya okumeka kusinga kimu kya okusatu sabah hadithi inajiles ahabbu siyam ahabbu salat ila Allah salatu Daud alayhi salatu wassalamu ahabbu siyam ila Allah siyam Daud wa kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawma jazakallahu khairan ngabe tugambye hadithi bwetyo bweri kakati era mwejo nabi sallallahu alayhi wasallam yogera ku nabi Daud قال وكان يثبت عند اللقاء بيسسينكانا ngomulabe ngatadda mabega naam بيسسينكانا ngomulabe ngatadda luddawa ngatadda mabega yani kana shujaan miqdama yali musajjanga muzira nnyo nga tadda mabega nga komanda owamanyi owolutalo kakatwa gara tulabe ebitono tono ebikwala ku nabbi Daud ono mukifo kino we tuyingidde omusiraamu wagenda okulabira obuyinza bwa Allah n'obusobozi bwe mu kusitula gwayagadde okusitula ng'era Allah subhanahu wa ta'ala bwali n'obuyinza n'obusobozi obukakkanya gwayagadde okola atya okukakkanya tabaraka wa ta'ala ashe Muhammad ogenda tutambuzaako musaadi saadi tujao ko aya ya 17 insha Allah taala swadi swadi naam tafadhal
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
tusome aya aya naam insha Allah
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب
اصبر على ما يقولون بميكرزا ببقامبا يعني بابا انغا نبي انتبين ببقولا ابن اقوزا امبك محمد صلى الله عليه وسلم اروك فوقرو الله بيابده اصونغا كاو abakafiri bomakka chiyafaga amba ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga amukubagiza necho banne mu banabbi chebayitam nawo bana kuwazibwa nga bwana kuwaziddwa isbir ala ma yaqulun wadhkuru abidana dauda innahu awwabushri ojukire mwebyo ebyali ku nabbi wange Daud mazima dalakana awaban awaba cheche yani rajya ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yali musufu mukudde ili Allah subhanahu wa ta'ala. Mumbira zizona. Chitegeza checho. Ngabulisa wa yefuza. Arabi. Tabira nga ina wanyiziza mukamawe. Chitegeleka. Gemakuru ga awab. Rajya. Tabira nga ina wanyiziza mukamawe. Eche chitendo chitegeza ache. Chitegeza okwene nyabi otacha njukila. Chitegeza okwe ranga bulisawa. Obwongo bugamba tuwadisira abantu nina chensoveza. Nina alibanga njinanzi wisitabye. Ninga mkama wanga kwa zechi. Tewamusanyusiza. Nolita adhikar. Nolita istighfar. Nolita tauba. Mubiyo manye nibiyo takola chi. Mubiyo tamanye. Innahu awwab. Naam genda maso. Dhal aidi chikonye ko? Achikonye ko sheikh wano? Chini mu aya? Aya da moji some.
Isbir ala ma yakuluna wadhkur abdana Dawud dhal aidi innahu awwab.
Wano mu aya Allah tuwadde ibitendo bibiri bya Dawud. Ekisooka kwe kubeera dhal aidi يعني ذا قوة القوة الإيمانية والقوة البدنية تبين نيو دي مبيغا تواغد دي آية نوكو بيرانجي تفون ديزا بيتوكو نيكو وليه مبيغا ستغيرك الله يريا مو آماني أغوكو سينزا ممرابي انسالة جاسارم ممرابي انسيبا جاسيبام ممرابي همي جارينا مجيهاد جينا ماسو يشوكو بير إنه أواب أواب تشو جد yali musufu mukudde yani ila Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq.
Yala maso.
Wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab.
Mwebi bi yawlid nabiyono HT wa Allah subhanahu wa ta'ala bi yamwa. Kuyukubira anti sakhara lahu al-jibala. وسخر له الطيرة بولا بغامبا انت سخر له المخلوقات نعم سبينتو بينو بيدي بيوكا الله بيكونا كوان وابولا نبينتو بيدي بيابانغا بيتورو الدوالي نبيون وا الله داود عليه الصلاة والسلام الله يبيدا جيدا نقابة تجو كرامو آيين دار رويتو جيدا تون وينيني الله قالت يا جبال أوبي معه الطيرة وألنا له الحديد تجيك جرا ماس نكاد جكون كتنون تجيت هجم إن سخرنا له الجبال ويجتب الله سبحانه وتعالى يرجيرة إبتون دبينه كبان قبينا بدوان سواك رجلا شاء الله سبحانه وتعالى الجبال إنسوزي والطيرة نبيشي نبي نوني نبي رجيرة وكبي رانغا Nabi Dawud alayhi salatu wa salam bwabera atendereza Allah obanga ali mukusara kitegereka nga ali mukusara ngebinyonyi ebyo ensozi ezo nga ziddamu ebyo byayogedde nga bi ekowinga byakoze eki byayogedde alayhi salatu wa salam wadhalika ekyo kyava kubera tikana utiya mizmara azima Allah subhanahu wa ta'ala yali ya muwe dobozi liata wa nabbi yenna. Allah yawanga ba nabbi ya bintu ya bienja uro. Onamu wa burunji obu yitirifu. Onamu wa dobozi epitirifu. Onamu wa akabaka obu yitirifu. Onamu wa magero ebi yitirifu. Onamu wa chino. Onamu wa chidi. Ngabu ora ba. Ati abamu Allah naba kunganyi zamu. Binji kwebio. Owe chitibu Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati yaline dobozi Nabi Dawud alayhi salatu wa salam. Nga wuyabanga asoma Taurat. Obanga asoma ekitabu chechache. Echa Zaburi. Nge dobozi li asu kukubeira epitirifu. Nga buwora ba. Nti Nabi sasa layazita mizmar. Mizmar chechi. Biebifuga. Ebifuga. Kati ebifuga bino. Bikora mukasera kamu. Omuyimbi abera nebivuga nga bisatu obabina byonna nabitabula nibifumye dobozi litya dim nam byonna mu kiseera kimu nga biri mu kufulumya maloboozi amakulu, amaloboozi aga amatobeke aga agafuuka fitina gy'emitima gy'abantu. Kitegereka. Kakati Nabbi Dawud alayhi salatu wassalam bwe yayogeranga ng'abanga ebivuga ebitabuddwa mu busufu bw'obuwoomu bw'eddoboozi lye. Kitegereka. Ekyo nno era mu ngeri y'emu oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa nabbi yakiwa sahabi we ayitibwa ani? Ani? Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Olunaku lumu abaali mu sala asaala. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam najja n'awuliriza okusaala kwe. Bwe yamaliriza n'amugamba nti singa ondabye nga nnyimiridde nga sisobola kugenda nga mpuliriza eddoboozi lyo. N'amugamba laqad utiita mizmaara kamizmaari ali Daawud. Mazima ddala Allah yakuwa eddoboozi eryasukka obuwoomu ng'eddoboozi lya Daawud alayhi assalaatu wassalaamu. Baulama omuli Imaamu Nawawi rahimahullah mu sharhi ya sahihi Muslim, Imaamu al-Iraqi mu kitabu ekiyitibwa Tarhi at-Tathrib, Imaamu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah mu kitabu ekiyitibwa Fath al-Bari, ba imma awo bonna bali boogera ku hadith eyo laqad utiita mizmaara kamizmaari ali Daawud. Yaani mizmaara kitegeeza ki? Asaut alhasan, eddoboozi ki? Eddungi. Bujulizi ki nti mizmaara kitegeeza eddoboozi eddungi? Abu Musa al-Ash'ari yuno ali mu sala akutte ennongo, ali mu kusuna ennongo, akutte endingidi la, ali mu sala ninabyega nti Allah yakuwa mizmaara, yaani asaut alhasan kamizmari ali Daawud. Bagad ali Daawud yaani Daawud nafsuhu. Eddoboozi erya Daawud, Allah yakuwa eddoboozi erifaananga eddoboozi lyani erya Daawud. Kakati mu busufu bw'eddoboozi lino erya nabbi Daawud alayhi assalatu wassalam, Allah yawa ebitonde ebyo omwali ebinyonyi omwali ensozi n'abibuza obugumiikiriza bal n'abiragira nti bw'abeera nabbi oyo ali mu kusoma mwenna musome. Njagala kube mwaka fananyi nabbi ali mu Baitul Maqdis ayimirizaawo essala naye ng'ensozi zonna ezeetoolodde awo bwe yabanga asabbaha mu ddoboozi ery'omwanguka zonna nga zisabbaha, bwe yabanga asoma zonna nga zisoma, ensozi nga zivaamu amaloboozi bal ebinyonyi bali bawula bagamba nti ng'osiŋŋaana masjid eya Baitul Maqdis nga waggulu mu bwengula bwayo wonna nga wakubyeko ebiki ebinyonyi byonna nga biri mu kuddiŋŋana eddoboozi lya nabbi ono Daawud alayhi assalaatu wassalaamu. Kyali kyamagero ky'amaanyi nnyo eri ba Bani Israil mu kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yakwata nabbi waabwe Daawud alayhi assalaatu wassalaamu namuwa ekyengera ekifaanaganako bwe kityo. Genda mu maaso. Esebu.
Waliwo omwali mu Daawud ye
Uganda. Era kyetuvudde tuyimirira waawo nti waliwo abawulirwa mu bawalimu aboonoonefu abasinziira wano ne bagamba nti nabbi Daawud alayhi salaatu wassalaamu yalina ebivuga. Akozesa kigambo ki? Kubanga ulidde nabi aga mizmar. Subhanallah. Amakulu geko genyini nga boga ulidde. Tolaba nabi sallallahu alayhi wa sallama. Buyagamba Abu Musa al-Ash'ari. Alimuchi? Alimusala. Nangat Allah yakuwa mizmar. Amakulu ya muwe nongo. Ya muwe ndingidi. Ya muwe piano. Mazima Allah yakuwa. Nabi amuise konga alimusala na imila na ulidiza. Nangat Allah yakuwa mizmar. Nga mizmar ya Ali Daawud. Amakuru eddoboozi eddungi. Obujulizi obulala. Hadithi Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kulunaku olwa Idi nga al-Habasha bebaki baali baana bawala. Abaana abawala abo bajjanga wali nabbi sallallahu alayhi wa sallam baali bawala nga ba Ethiopia. Yaani abajja n'abazadde baabwe ebyedda byabangeera nga bw'obiraba olwaleero. Ne bajja ne bawangaalira mu Makka kati bano baali mu Madiina mu kiseera kino. Lwali lunaku lwa Idi, ne bajja kumpi ewali masjid Niba tandika okubeera nga bayimba lunaku lwa Eid. Haditha ezimu zigamba mimma taqawalathu al ansaru yawma ba'ath. Ba ansar balina enyimba zibayimbanga nga bakola batya nga bizzaamu amaanyi mu ntalo ziba mu lunaku lwa Ba'ath olwali lunaku olwalimu okuttingana okw'amaanyi wakati waba Aus ne Khazraj wakati waabwe. Kitegereka kakati babako ennyimba zibayimbanga buli sayidi okugumya abalwanyi baayo. Kati ennyimba zino zasigalawo ng'abaana bakyazikola batya bakyaziyimba emabeganga nabbi tannajja mubo mu bannamadiina. Kakati lwali lunaku lwa Eid abo abaana abawala ne bajja kumpi ne wali nabbi sallallahu alayhi wasallama ne batandika okukola ki, ne batandika okuyimba ennyimba ezo. Abubakari Siddiq najja yabasanga bali mukola batya bali mukuyimba nagat amizmaru الشيطان بين يدي رسول الله مزمار ذا الشيطان اي ولي امبك صلى الله عليه وسلم نينغا بالاجماع تشيري كومباوا انت تباين ودي كوما كنا تباين ودي كاتشي ودو ودو نغوما ودو باكانتو كنا وابلا بيهمب نغو بانا وولي بتلو كرابو تيا نغو بانا وولي بيهمب نينا بيهمب ابو بكر يغامبا تيا امزمار الشيطان يغا مزمار amakulu muli mukuyimba nyimba za sitani wano wali nabi sallallahu alayhi wasallam nabakayo kila nabi sallallahu alayhi wasallam mubaleke inna likulli qaumin aida baleke nekitegeza anti no bora abaana abato abawala bato bali mukuyimba obuyimba bwabo bwechano chiwala tukati abakola haram obaleka nebakola batya nebayimba okujja ko nga nyimba zina makulu amachi amabi abaana abato betogerako kitegerekese aha temuli ndongo temuli bintu byo bakola tachina mutawana. Amma duffu bwibera tali mu mikoro eje mbaga mu mikoro eja Eid atebo abakisilamu abachara bakirizwa kube tali ku mbaga niko Eid bakunganye bakwale tali yabwe ne bakubane bakola bati abachara echo chikirizwa nti niwe libera tali nga baliga seko ya juzu fi anisa. Chenja gademu wano ti nabi yono Allah ya muwa chenja la chine chamanyi nga ya muwa ukubira nga line dobozi epiti lifuwa bulonji ilanga buyabanga asara buyabanga alita adhikaru buyabanga atendeleza Allah subhanu wa ta'ala munange nga Allah subhanu wa ta'ala ya sakhara ebitonde ebyo omwabanga ensozi omwabanga ebinyonyi nebitonde ebirala byonanga biddamu. Kati just imagine gukubamu bukumi kifananyi naam ensi yabanga bwabanga awo ngowulira ngowulira bwomu bwa maloboozi nga bufaana butya olaba ebinyonyi byokkanga nga ibadde bireeta maloboozi gayoka bikola nagama nagama cheche bireeta amaloboozi agasukka okubeera amaki amalungi watyanga ate biri muko ekowinga maloboozi gannabi ono owekitiibwa nabi Daud alayhi assalatu wassalam. Nolwekyo ensi yonna awe babanga ekitundu kye babangamu nga kikubyeko okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nabi luku yatenderezanga nga byonna ebyetoloddaawo nga bitendereza omutonzi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga biddamu alfaadhi nabi oyo zebanga akoze eki zebanga ayogedde. Wetugenda okutandikirawo biidhin maula jalla waala waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarudha walhamdulillahi rabbil alamin.